ันปฏิบัติอยู่ที่นี่เรียกว่านิพพัทธกุศลคือทำเป็นหนึ่งนิดหรือทำสม่ำเสมอที่เรากระทำสิ่งเหล่านี้นำไปติดต่อเนื่องกันเป็นเหตุให้สติของเรานั้นมั่นคงในสิ่งที่เรากระทำนั้นสติมั่นคงในทานเพราะได้บริจาคทานบ่อยๆสติมั่นคงในศีลเพราะเราสมาทานศีลรักษาศีลบ่อยๆสติมั่นคงในการภาวนาหรือการสวดมนต์ก็เป็นเหตุให้ใจของเรานะมั่นคงไม่หลงลืมตัวเองท่านว่าคนที่ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นผู้ทำหลงทำกาลกิยาเมื่อโรคไข้ไข้เจ็บมาครอบงำเข้าแล้วนึกถึงบุญถึงกุศลถึงความดีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อนึกไม่ได้แล้วก็กระวนกระวายกระเสือกกระสนใจนึกหาที่พึ่งอะไรสักอย่างเดียวก็ไม่มีบางคนนี่จะเคยบริจาคทานมาบ้างแล้วก็ยังนึกเป็นที่พึ่งไม่ได้เคยรักษาศีลเคยยังก็นึกมาจับไม่ได้สักอย่างเลยก็เลยฟุ้งซ่านลำคาญดังนั้นหลักอันใหญ่ยิ่งเป็นการรวบรวมเป็นการรักษาตัวเองนั้นคือหลักภาวนาภาวนานะเป็นทางให้เกิดสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกนึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอันโดยทั่วไปสติแปลว่าระลึกได้หรือนึกได้ในสิ่งที่เราเคยได้ทำได้พูดได้คิดมานานแล้วก็นึกขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นว่าเราท่องสวดมนต์ไว้แล้วเราไปสวดก็นึกสวดได้ทันทีติดต่อกันไปอย่างนั้นก็เรียกว่าสติคือเป็นระลึกนึกได้อีกอันหนึ่งก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดเรานึกขึ้นมาได้ซะก่อนแล้วจึงทำจึงพูดสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสติอันนั้นเป็นสติทั่วไปและเป็นสติที่จะต้องตั้งเป็นสติที่ต้องระวังไม่ใช่เป็นสติที่มีอยู่ในใจถ้าเป็นสติที่มีอยู่ในใจแล้วนะมันคุ้มครองใจรักษาใจเองสติทั่วไปนะเราตั้งกันได้ตั้งขึ้นมาก็ได้ชั่วขณะเวลานั้นหรือนั่งแล้วขณะที่เรานั่งพอเอาตั้งใจก็ตั้งขึ้นมาได้ขณะตั้งแต่เมื่อใจมันยังไม่ลงสู่ความสงบแล้วนะมันก็ไม่อยู่ของมันเองนะวิธีการที่การที่จะให้ใจของเราลงสู่ความสงบนั้นก็ต้องยึดเหนี่ยวเอาหลักกรรมฐานนั้นเป็นหลักใหญ่เช่นว่าเราบริกรรมพุทโธแล้วกำหนดลมหายใจว่าพุทโธเวลาตัวไปแล้วนึกพุทโธไว้บ่อยๆมันกระจายน้ำไปจะสำนานเข้าเวลาเราตั้งจิตเฉพาะเองมันก็จะลงสู่ความสงบไปเลยใจลงสู่ความสงบท่านว่าจิตหลบตกลงสุขวังตรงภาวะอสวะในขณะที่เรากำหนดลมหายใจพุทโธแล้วนกอยู่นั่นเวลามันจะวูบลงไปลงถึงฐานมุบลงไปเลยลืมเลยที่นึกพุทโธพุทเธอลมมันก็ลืมทั้งนั้นและใจก็ไปนั่งมั่นรู้นิ่งอยู่ข้างในนั่งอย่างนั้นเรียกว่าใจลงรวมลงสู่ภวังค์มันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันตั้งอยู่นะบางคนนั้นลงไปเหมือนกันแต่มันไม่อยู่ก็ใช้ไม่ได้ต้องตกลงไปแล้วต้องตั้งมันลงไปนั้นแล้วอยู่ในนั้นก็รักษาอยู่นานครับเราจึงจะถอนออกมาเมื่อถอนมาแล้วเราก็กำหนดลงในฐานเก่านั้นได้อยู่จำได้อยู่ฐานนั้นทีนี้เมื่อใจลงไปอย่างนั้นไอ้ตัวสติมันก็เข้าไปนอนนะทีนอนคุ้มครองใจรักษาใจทุกอย่างได้เรียกว่าธรรมะมันเกิด เมื่อธรรมะเกิดแล้วพุทธะสังฆะก็เกิดพุทธานั้นท่านเราแปลตามเปียว่าผู้รู้ผู้ตื่นที่เราว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นแต่โดยความหมายหมายเอาใจของแต่ละคนละคนเป็นตัวพุทโธตัวรู้หรือธาตุรู้เราทุกคนมีธาตุรู้กันทั้งนั้นมีธาตุพุทโธภาษาธรรมะเรียกว่าพุทธะภาษาเราแปลว่าใจถ้าว่าเป็นธาตุก็เรียกว่าธาตุรู้ถ้าว่าเป็นสัพท์อย่างพุทธิยังก็เรียกว่าเป็นพุทธะพุทธิจาของเราครั้งแรกพระองค์ยังไม่เป็นพุทธะไม่เรียกพุทธะแต่เมื่อพระองค์สามารถทำใจให้สงบลงไปแล้วเกิดการกำหนดลมหายใจของใจสงบลงแล้วจึงพุทโธเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าว่าเป็นสัพพารีขึ้นมาสัมมาสัมพุทโธแปลว่าตรัสรู้เข้าถึงพุทโธด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนเอาความหมายย่อๆกับมันได้ว่าเข้าถึงใจตัวเองรู้จักใจตัวเองแล้วถึงนั้นมันไปรวมลงแล้วเมื่อก่อนนะมันสร้างอยู่ข้างนอกอยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่กายอยู่ข้างนอกนั้นมันไม่ไปรวมอยู่ในจุดข้างในแต่เมื่อมันรวมแล้วก็รวมลงข้างในมันจึงเป็นจุดพุทโธพุทธเจ้าจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไปตั้งอะไรมันเป็นขึ้นเองมีเองสำหรับคนอื่นเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างเยี่ยมอย่างพระพุทธเจ้าจากพวกเรามาปฏิบัติกันในกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธหรือพุทโธพุทโธบทเดียวก็ได้พุทโธแล้วที่ใจสงบลงสู่ภวังค์ตั้งมั่นแล้วถ้ามันลงไปแล้วนะไม่ต้องไปถามใครหรอกรู้เองจริงนะมันรู้เองก็เรียกว่าเข้าถึงพุทธะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าอนุพุทธะคนอื่นพุทธะน้อยก็คือใจกันทุกคนอ่ะมีใจทุกคนนั้นก็หมายถึงใจทุกคนนั่นแหละใจของพุทธะของพุทธเจ้าพระองค์รู้เองของเรารู้ตามที่พุทธเจ้าบอกไว้เราก็ทำตามอย่างสร้างสติขึ้นมาจนใจเป็นสมาธิว่าถึงหลักภาคปฏิบัติจะย่อใกล้ๆวิธีการกับ 1. เพียรพยายามที่จะสำรวมใจให้ลงในจุดเดียวให้ความรู้สึกของเรานำไปรวมอยู่ในจุดเดียวเพราะว่ามันมีจุดรู้อยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมันมีตัวพุทโธอยู่แล้วเรารวมเพื่อให้มันเข้าจุดเดียวจะได้มากหรือได้น้อยมันไม่สำคัญขอให้ทำได้เมื่อมันจับจุดนั้นได้สม่ำเสมอและนานเข้านานเข้ามันก็ได้นานขึ้นอย่างที่ว่าเราภาคปฏิบัติก่อนเราจะว่าเราครั้งแรกๆเราใช้กำหนดลมหายใจว่าพูดโทพูดโทพูดโทให้มันถึงจุดรู้ทุกครั้งไปหายใจพูดให้มันถึงจุดเป็นความรู้สึกเอาสติคงเข้าไปถึงแล้วก็ปล่อยพูดโทพูดโทต่อไปต่อวางหมดเลยทีจับความรู้สึกไว้ในจุดที่มันที่ดวงรู้นั่นเองพยายามประคองแนบเอาแปะไว้ตรงนั้นนะเห็นไม่อยากรักษาจะให้มันแวบไปทีนี้เมื่อเราเพียรพยายามรักษาเนี่ยอยู่ตรงนั้นทีนะผลมันเกิดนะทีเราจะไปสำคัญมันหมายว่ามันไม่เกิดผลเกิดผลผลมันเกิดก็คืออันหนึ่งเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาในจุดนั้นอันที่สองเกิดกวนกวายกระเสือกกระสนน่ะไม่อยู่แล้วทีนี้นั่นก็เป็นผลเหมือนกันดังนั้นเราจะไปเอาทั้งสองอย่างนะจะรู้สึกก็ชุ่มชื่นเบิกบานก็มาก็มาเอาจะไม่สุขก็มาเอาเอาแต่ความรู้สึกรู้อยู่ในจุดนั้นเราจะรักษาความรู้สึกเขาหรอให้รู้อยู่ในจุดนั้นเท่านั้นนะเป็นการรักษาสติตัวนั้นคือรักษาความรู้สึกเขาหรอในจุดนั้นมันจะได้นานเท่าใดหรือไม่นานก็ขอให้มันได้จับจุดนั้นให้ได้ครั้งแรกเราก็ใช้อารมณ์หยาบที่วันลายเราใช้กรรมฐานมหาใจพูดของมันเป็นอารมณ์หยาบต่อจากนั้นให้เราวาง หมายถึงว่าเมื่อเรานั่งสมาธินะนั่งครั้งแรกก่อนนั่งก็ใช้อย่างนั้นก่อนหายใจพุทโธพุทโธพุทโธจนให้มันจิตใจมันยอมมันเหนื่อยแล้วมันก็หยุดแค่นั้นหรือก็หยุดก็รู้อยู่ที่ไปหยุดรู้อยู่ก็แล้วกันจะไปหยุดไปที่อื่นถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วหลักการนั้นวิธีการนั้นเพื่อปฏิบัติคือเมื่อเราทำแล้วมันต้องอ่อนทั้งสองอย่างกายก็อ่อนใจก็อ่อนเดี๋ยวถ้าเวลาเราเข้าที่สมองกายยังแข็งตึงอยู่ทุกอย่างมันไม่เข้าที่ใจก็เหมือนกันมันวิ่งอยู่แต่มันไม่อ่อนไม่ยอมอ่อนกายอ่อนเป็นยังไงเอาวิธีนั่งสมมติว่านั่งอยู่ในสถิเมื่อก่อนสร้างวัดสันติธรรมใหม่ๆหลวงปู่พาอยู่ในสถิเอาสองไอ้บทนั่งไอ้บทยืนเดินหมายถึงว่านั่งยืนเดินยกเว้นนอนไม่เอาทีนี้เวลาเราไปเดินกลับกันเข้ามาที่นั่งนี่นั่งเวลานั่งครั้งแรกก็พอมานั่งมันเจ็บปวดรวดร้าวมันก็นั่งพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอยู่นะทีนั่งพลิกไปพลิกมานานเข้านานเข้ากายมันก็อ่อนทีนี้อ่อนไงเช่นเอ็นทั้งหลายที่รัดลืมมันเข้าตัวกันนี่นั่งก็มาเจ็บปวดเองน้ำเล็กสู้ได้ทีตั้งแต่หัวค่ำเหมือนนั่งแต่หัวค่ำมาจนถึงเที่ยงคืนบ่ายโมงไปแล้วถึงมันจึงค่อยอ่อนนี่ลงไปคราวนี้เมื่อมันอ่อนแล้วนะกายอ่อนแล้วใจก็อ่อนด้วยดิพอกายอ่อนเท่ามันจะอันแผ่นตรายขึ้นสีนิมิทะมันจะเกิดดิต้องตั้งสติให้ได้มั่นคงดิเป็นการระวังสติทำได้นะเมื่อมันตื่นได้อย่างนั้นท่านจึงไปให้ไปเดินดิก็เป็นการให้ใจตื่นแล้วจึงมานั่งใหม่ถ้าทำอย่างนั้นสม่ำเสมอแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าว่าเราระวังไม่ดีมันเป็นเหตุให้เคยนิสัยโตโดยเฉพาะตัวถิ่นนิมิทะนะตัวสำคัญมากถ้าเราอย่าว่าอยู่ในสถิตตลอดคืนนี่นะพอเขาที่นั่งเมื่อก่อนนะไม่จะมาเคยผ่านมาต้องเกือบกว่าจะแก้ได้ไปตอนไปอยู่ในสถิตกับเพื่อนท่านนั้นนั่งไปนั่งมามันสับประงกมันง่วงนอนทีเนี่ยพอนั่งสงบเลยเอาแล้วสงบไปแล้วพยายามจะแก้ไหมเอาอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เข้าที่กับเอาสับประงกไปแล้วบางทีเนี่ยไม่รู้สึกตัวซับคอหย่อนตักสักอยู่มันหลับไปบางทีนั่งอยู่นั้นอ่ะมันหลับไปในตัวเนี่ยมันอ่อนเต็มทีบางทีเนี่ยพากันทำใหม่ๆตอนที่หลวงปู่พาสวดมนต์พอตอนเช้าเอา4-5แล้วเอาไหว้พระกันเหมือนกันพอไหว้พระมันทั้งง่วงนอนทั้งไหว้พระนั่นนะมันจะขึ้นนะเอาขึ้นคราวหนึ่งในหัวเรากันใส่คดใส่โขกว่าขึ้นเววันนี้ยมมีนะอาจารย์อะไรจำชื่อไม่ได้ขึ้นเววันนี้ยมมีอาชูปากะโตหลับไปกับนั้นเลยได้แค่นั้นหลับไปเลยคราวนี้ขอรู้สึกว่าหัวล้อกันในหายง่วงนอนเหมือนกันเนี่ยเมื่อเราได้ไปชนกับสิ่งนั้นแล้วนั่นมันก็เกิดเหตุเลยคือต้องแก้อย่างที่ต่อมาไหว้พระมันง่วงนอนน่ะไม่ธรรมดาพันดามเราไม่อยู่ตลอดคืนมันนั่งธรรมดาหนึ่งหมดถึงชั่วโมงละเอาเราหรือเกือบใกล้ๆชั่วโมงนั่นน่ะวับไปแล้วสะพังงกไปแล้วบางทีไปนั่งอยู่คนเดียวเนื่องไปนั่งมามันปวดหลังปวดแล้วก็เลยนั่งค้ำตัวเองเนี่ยเอามือเนี่ยค้ำไว้ข้างหลังค้ำนั่งเองอะที่เป็นเองไปเองมาหลับเลยพอหลับรู้สึกตัวขึ้นมาท้อๆปวดแขนนี่เนี่ยก็ข้อมือเนี่ยมันเลยเคล็ดเจ็บอยู่ตั้งหลายมื้อหลายวันกว่าจะแก้ได้แต่ว่าแก้ได้แล้วมันก็ มันก็ดีถ้าไม่แก้ไม่ได้มันต้องแก้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำหรือประกอบไปทุกอย่างมันก็เกิดผลเมื่อมันเกิดผลในฝ่ายดีไม่เป็นไรถ้าเกิดผลในฝ่ายที่ไม่ดีมันต้องพยายามที่จะแก้ให้ได้ถ้าไม่แก้มันก็จะอยู่อย่างนั้นเรียกว่านิวรณ์แต่พวกเราภาวนากันนี่เราก็ไม่ทับไม่มาก็ไม่พาทำถึงขนาดนั้นถึงอยู่ในที่บริสุทธิ์พาทำแต่ว่าให้แต่ละคนละคนนะทำเองคือถ้าถึงวันพระวันเจ้ามาแล้วมารวมกันแล้วก็พากันข้าที่อยู่มุมใครมุมมันก็พากันนั่งภาวนานานหน่อยนึงก่อนจะนอนหรือบางทีเอ้ามันเหนื่อยก็นอนลงไปสักนิดหน่อยนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งให้มันหลับทีนี้เรานั่งไปนั่งมามันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บปวดก็นอนลงไปได้แต่ว่าอย่าเพิ่งหลับนอนพอเปลี่ยนอริยบทพอให้มันได้ลุกขึ้นมานั่งใหม่เมื่อเราพยายามทำอย่างนั้นหลายครั้งหลายคราวเข้าแต่ก็จะได้ที่แต่ถึงยังไงก็ตามที่จะทำห่างหรือทำทีอย่างไรก็มันก็เป็นนิสัยต่อไปเรื่อยก็อย่างที่เคยได้เล่าประวัติว่าหลวงปู่ม่อนสอนยังให้มันภาวนาพุทโธมันบ่รู้เรื่องรู้ราวพุทโธหมายถึงอะไรมันบอกว่าให้ภาวนาพุทโธนะบริกรรมพุทโธมันก็ว่าเขากันนั่นแหละแต่พุทโธอ้าวไว้ผลสุดท้ายจิตใจมันสงบเป็นสมาธิมันก็บอกหลวงปู่ว่าล่ะทุกเจ้าหันพุทโธแล้วมันล่ะหันพุทโธแล้วนะยังมันหันพุทโธแบบไหนบุ๊คล่ะมันก็ว่าเล่าไว้มันก็ว่าไปว่ามันเห็นพุทโธแต่ที่ว่าเอาครั้งพุทธกาลมีตุ๊ปูคงจะเป็นตุ๊ปูบวชเมื่อแก่มาแล้วกับพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานให้ดีสอนพุทธคุณน่ะให้สวดพุทธคุณน่ะปฏิปิโสภควาหังสัมมาสัมพุทโววิจารฉลาสัมมโนสุขโตโลกวิดูรุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเดชุสานังพุทโธภควาตาปาวาติว่าออกปากนะไม่ใช่ว่าในใจนะกี่หลวงตานั่นก็ไปหาที่ภาวนาเนี่ยภาวนาอยู่ใกล้หนองน้ำหวานครั้งแรกก็คงจะลืมตาไม่ได้หลับตาไอ้ที่พิโซภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิจารเสร็จแล้วสัมมโนสุขโตแล้วก็ตาก็มองไปหนองน้ำไปเห็นนกกระยางมันกำลังจะสวบกินปลาอยู่นั่นนะปลามันก็แซ่บไปหนึ่งไอ้ที่พิโซภควานกกระยางกินปลาหว่าเขานั่นเองไงอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธนกกระยางกินปลาพอดีพระหนุ่มเดินผ่านไปได้เห็นหลวงตาว่าอย่างนั้นว่านกกระยางกินปลาก็เลยไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกไปเรียกหลวงตาเข้ามาสิพระองค์นั้นก็ไปบอกหลวงตาหลวงตาพุทธเจ้าเรียกคนนั้นเออมาแกก็นั่งกับอิติปิโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธพระกวานกกระยางกินปลาเขานึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเรียกตัวเลยลอยขึ้นไปในอากาศกระทั่งว่าไปในอากาศไปนั่นละไปจนถึงพระพุทธเจ้าเรียกบอกหลวงตาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นกกระยางกินปลาไอ้ชั่วมันถูกก็กลับใจได้ว่าถูกสวยจนได้ฌานสมาบัติได้สำเร็จอรหันต์ในอากาศนู่นน่ะหลวงตานั่นน่ะอันนี้เราว่าเลยถึงหนึ่งมันข้างพุทธกาลเป็นสมัยพุทธเจ้าเขาเกิดในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพบพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สอนเองเขาก็เลยได้มรรคได้ผลไปไวแต่พวกเราเนี่ยมันเกิดสนาหายสร้อยเห็นแต่หอยพระเจ้ามาเห็นตัวจริงแต่นั่นน่ะเราก็เอาหลักคำสอนท่านดีกว่าให้เอาทำเป็นหลักพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระองค์สั่งไว้ว่าเมื่อเราปรินิพพานแล้วทำอันใดวินัยอันใดที่เราอันหยัดแต่งตั้งไว้นั่นจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายให้ท่านยึดเหนี่ยวอันนั้นจะเป็นหลักอย่าไปเอาอย่างอื่นเหมือนนั่นนี่ก็ทำไปตามกำลังศรัทธามันก็ไปได้แต่บางคนก็ศรัทธาน้อยมันก็ท้อถอยไปหน่อยนึง บางครั้งบางคราวนะครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนบอกวิธีการบางองค์นั้นท่านใช้วิธีการโอ้ยใช้มโนยิทธิได้อย่างท่านภูรีเนี่ยท่านใช้ได้ท่านทำได้มีหลวงตาไปภาวนาอยู่ถ้ำพระสบายชื่อว่าหลวงตับปันบวชเมื่อแก่เหมือนกันแหละก็ไปหาท่านบุรีท่านบุรีท่านพ่อท่านพ่อสอนภาวนาผมหน่อยเถอะเออเอาเข้าที่นั่งท่านบุรีอ่ะเข้าที่นั่งพอเข้านะเอากำหนดลงไปนั่งเอากำหนดดูตัวเองสิยกจิตขึ้นดูตัวเองให้มันเห็นงั้นน่ะมันบาดท่านนั่งดิหลับตาบอกเอาดูให้เห็นนะเห็นหรือยังยังไม่เห็นครับเห็นแล้วนั่นนั่นนั่นเห็นนั่นนั่นดูสิพอท่านว่าอย่างว่าเห็นเลยหลวงตามันนอกนะเห็นตัวเห็นตนเลยเป็นตัวเห็นร่างกายทั้งหมดเลยเอาดูให้มันทั่วทั้งนอกทั้งในเห็นมันเห็นผลทั้งเอามันแตกละลายออกไปร่างกายแตกออกไปเอาเรียกอีแห้งเมื่อกี้ถึงพอท่านว่าอย่างนั้นเป็นแห้งตัวใหญ่บินมาว่าว่าว่าว่ามันซัดดึงทิ้งร่างกายแกก็ดีอกดีใจว่าเออเอาละหลวงตาเอาแค่นี้พอแกก็ดีอกดีใจว่าโอ้ได้แล้วกูที่นี่ก็ไปภาวนาไงทำสัตว์มุดวันไม่เห็นยักษ์สักอย่างเดียวไม่เห็นก็เลยว่ากลับมาท่านพอดีท่านพอผมภาวนาเฮ้ยหลวงตาเกิดกิเลสแล้วเว้ยก็ว่าหลวงตาแล้วเกิดกิเลสแล้วนั่นเป็นอุบายวิธีของท่านท่านใช้พลังจิตของท่านนะสายให้เราก็ดูกายนะเห็นได้นะเห็นได้นะมันชี้มันก็เห็นขึ้นมาดังที่ท่านว่าด้วยนะอย่างผู้หญิงแม่ชงไม่ชี้เหมือนนักเหมือนกันอ่ะท่านไปหาท่านเหมือนหมวกไปบวชสอนเอานั่งภาวนาอยากเห็นนรกหรือเห็นสวรรค์ท่านเอาดูให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ด้วยเนี่ยท่านทำอ่ะทำเพราะงั้นพวกทั้งหลายมันจึงติดท่านไปนั่งภาวนากับท่านแต่มันเป็นอุบายฉายให้ดูเท่านั้นมันไม่ใช่ได้จริงเลยที่จะได้จริงนะมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะสร้างให้ทำเท่านั้นในสมัยพุทธกาลนะครับพุทธตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายบางครั้งนะ400 500ก็มีไปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าพอเรียนแล้วก็ขอลาไปภาวนาบอกว่าไปเถอะเอ้าภูเขาแห่งนั่งพอก็ต้องไปภาวนากันนะส่งไปภาวนาเขาภิกษุทั้งหลายนั้นพอไปภาวนาแล้วนะพอใจสงบแวบลงครั้งแรกครั้งนั้นพบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วทีปรากฏพระพุทธเจ้าไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยสอนเลยทีเห็นเป็นตนเป็นตนความจริงมันเป็นพุทธมิตรพุทธนิมิตไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จไปหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธเป็นหลักอยู่แล้วพอใจสงบปุ๊บมันก็ปรากฏเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสร้างอะไรต่างๆไว้เมื่อก่อนนั้นจะมาไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำผาจลุยได้เอารูปหลวงปู่มั่นไปไว้หัวนอนน่ะดูรูปหลวงปู่แล้วก็ภาวนาทุกวันภาวนาไปวันหนึ่งแล้วเกิดนี่ไปเห็นหลวงปู่ทีหลวงปู่มั่นน่ะมาหลวงปู่มั่นน่ะไปยืนไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้กิ่งมะไอ้กิ่งต้นไม้มันล้มลงมาแล้วมันกิ่งย้อนขึ้นไปท่านก็ไปนั่งอยู่กิ่งไม้นะนั่งย้อนไปย้อนมาอย่างนั้นก็เรียกว่ามานี่ท่านบอกว่ามานี่แล้วมาก็เข้าไปหาท่านมานี่แล้วก็มาตั้งใจไว้ในใดว่านะตั้งไว้ในในนะว่างั้นเอาละแค่นั้นก็พอแล้วว่างั้นนั่นแหละปรากฏเห็นแค่อันนี้เราสร้างนิมิตกันไว้เพราะว่าเราสร้างรูปของท่านไว้ก็เป็นทางให้เกิดนิมิตได้ที่ว่าครับกับหลวงปู่เพราะเราถือนิสัยหลวงปู่สิมเป็นหลักถ้าว่าเหตุธรรมดาถ้ามันมีเหตุทางใดที่จะให้เกิดอันตรายหรือเกิดผิดขึ้นมามันจะปรากฏเห็นหลวงปู่ทันทีบางทีปรากฏเห็นท่านไปถ้าเราทำผิดมันด่าเลยปรากฏด่าเราเลยตั้งใจผิดไม่ได้อย่างนั้นเลยว่าเมื่อก่อนนั้นมาเข้าใจคำว่านิสัย คำว่าขอนิสัยเนี่ยเรายึดเหนี่ยวท่านเนี่ยเป็นหลักถ้าว่าทำสิ่งใดทำสิ่งนี้นึกถึงท่านล่ะมันก็จะมีเหตุถ้ามันมีเหตุอันตรายที่จะมีมันก็ปรากฏมาให้เห็นหรือทางที่จะผิดทางก็เปิดปรากฏให้เห็นก็เป็นทางก็ยังก็เปรียบเทียบอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่วายฟังแล้วปรากฏพระพุทธเจ้าเห็นพับก็สอนที่สุดทันทีแนะนำและครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านปรากฏพับถ้ามันผิดท่านก็บอกว่าผิดถ้ามันถูกท่านก็บอกว่าถูกมันทางให้ภาวนาได้ต่อไปดังนั้นท่านจึงว่าให้ว่ามีจิตมีครูคนโดยมากคนภาวนาใหม่ๆมันค่อยจะเป็นครั้งแรกนี่ญาติโยมบางคนที่มาภาวนานี่บางคนมันก็เป็นบางคนก็มีอยู่เรียกว่าได้นิดดีมิตของครูบาอาจารย์ปรากฏให้เห็นการท่านได้สอนได้แน่เราพอมันเห็นในนิมิตอย่างนั้นนะท่านก็สอนก็ต้องแนะทำอย่างไรตั้งใจอย่างได้ถูกจังใจอย่างผิดท่านก็บอกแน่ให้แต่เมื่อเราตั้งใจถูกต้องแล้วมันก็ไม่เป็นไรก็ดำเนินไปเรื่อยๆเรียกว่าเราเอาหลักธรรมเป็นแม่บทในการปฏิบัติอย่างพวกเราปฏิบัติกันนี้เราเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแม่บทในการปฏิบัตินี่แล้วก็การที่พาทำนี้อาตมาก็แนะก็จูงก็บอกวิธีการที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการให้ทั้งปัญญาให้ทั้งวิธีการอย่างต่างๆลงไปนั้นขอให้ทุกคนประกาศตั้งใจตามหลักกันก็แล้วกันเมื่อมันเพียบพร้อมมันบริบูรณ์มันพอแล้วมันก็จะเป็นก็มีไม่ต้องเรียกร้องอะไรกันนั้นคือธรรมะคำสอนของพุทธญาณถ้าเราเรียนเอาท่องจำเอามันก็พอทำได้ง่ายแต่เราจะทำให้เกิดให้มีขึ้นมันชักจะยากหน่อยนึงแต่มันหมายความว่าจะไม่เกิดไม่มีไม่เป็นมันมีมันเป็นได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติดังที่ว่ามาให้ฟังนี้มันเป็นทางที่ตมาเคยปฏิบัติมาแล้วเคยทำมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็สอนข้อแนะก็ทำตามนั้นที่เป็นครั้งแรกก็สอนภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธอยู่วัดป่าเรามีโอกาสมีเวลามากตอนเช้ามาไปบิณฑบาตมาฉันเสร็จสับเอาบาตรเอาพกกันไปล้างเสร็จสับเก็บไว้แล้วยังมีหน้าที่อย่างหนึ่งครับจะต้องท่องสวดมนต์ทำท่องครับสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดค่ำให้มันได้แล้วก็ท่องสวดมนต์ที่จะนำไปใช้พอท่องได้เอาต่อจากนั้นไปเดินจงกรมเริ่มตั้งแต่นั้นไปจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นนู่นจะค่อยหิวเข้าเมื่อแรงมาหิวเข้าพุทโธพุทโธวันนึกอยากเข้าขึ้นมานึกถึงอาหารจากการกินต่างๆลืมไปอ้าวไม่นึกถึงจึงเอากลับมาวัดพุทโธใหม่โดยมากนะเดินจะกลมน้ำมากนั่งได้หน่อยเดียวนั่งก็เอาเก้าอี้เอาอย่างไว้หัวจงกลมนั่นแหละเดินไปเดินมามันมากเข้ามาก็มันเหนื่อยก็ไปนั่งทางพอสมควรก็เดินอีกเอาอย่างนี้จนถึง4โมงเย็นยังหยุดแล้วก็ไปทำงานอยู่วัดป่าก็ตักน้ำใส่องค์ใส่หายอย่างเพราะว่าไม่สบายอย่างที่อยู่มีแป๊บน้ำเต็มเนื้อนั้นไม่มีแล้วมีน้ำบ่อช่วยก็ตักน้ำก็หามน้ำไปใส่องค์กันเป็นการออกกำลังกายในตัวนึงนี่ต่างคนต่างก็ทำไม่ใช่ว่าคนบางคนทำบางคนทำไม่ทำไม่ใช่นะทำกันอย่างนั้นทุกคนก็มีอย่างอย่างไม่มีใครจะไปประมาทอยู่เฉยไม่ได้ถ้าไปอยู่เฉยถูกด่าอาจารย์ท่านด่าเอาไม่ปฏิบัติไม่ได้เรียกว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกผู้แนะถ้าผู้ใดทำท่านก็ส่งเสริมอยู่ถ้าผู้ใดมาทำท่านก็ตำหนิเอาเมื่อทำหนีแล้วก็ทำเมื่อทำแล้วทำมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นอาจารย์คำนวณในขณะที่เป็นครั้งแรกนะมันเป็นครั้งแรกนะใช้ความเพียรว่าประมาณก่อนเข้าพรรษานั้นเดือนเดียว เดือนเดียวเท่านั้นที่เบี้ยงเขาเปลี่ยนความเปลี่ยนครั้งแรกเขาพุทโธพุทโธเวลามันจะไปปุ๊บจิตสงบลงแล้วพอสงบลงแล้วมันรู้ว่าอ๋อนี่ละใจมันรู้ขึ้นมาเลยปุ๊บปุ๊บลงไปรู้ขึ้นมาอ๋อนี่ละใจมันตั้งแต่นั้นมาว่าไปแต่ว่าชำระว่าต้องว่าต้องสำรวมหน้าว่าสำรวมหลังแล้วคำว่าใจกับคำว่ามันก็เข้าสู่จุดเข้ามาเลยจะนั่งภาวนาแล้วนั่งภาวนาก็รู้ใจได้เลยทีนี้ถ้านั่งภาวนาเข้าที่นั่งภาวนาปั๊บมันก็เข้าเฉพาะเจาะจงไม่รับรู้ทางนอกแต่ว่าถ้าธรรมดาละทั่วไปมันก็รู้ใจเยอะแต่ว่ารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันไม่ลืมข้างในหมายถึงว่าไม่ลืมจุดข้างในเป็นไปได้อันนั้นนี่หมายถึงว่ามันเป็นข้างในก็รู้เลยว่ามันเป็นยังไงทีนี้อานิสงส์มันเกิดเป็นยังไงในสงเกิดในขณะที่ไปภาวนามันอยู่ในป่ายุงกัดเกิดไข้มาลาเรียเกิดไข้มาลาเรียขึ้นมาไข้มาลาเรียขึ้นมาพอตอนเย็นๆมาท่านนั้นไข้จับสันนี่พอขณะนั้นสันท่าทางขึ้นมาผมจะตายก็มาคิดเอ้าถ้างั้นภาวนาดีกว่าสันก็สันพอทำท่าจะไข้สันก็มันก็เข้าที่ขันสมาธิทั้งสันอยู่งั้นนะคราวนี้มันเพราะใจสงบหลังไม่ได้กำหนดพุทโธนึกพุทโธบูชาพุทธธรรมสอนแล้วก็ตั้งใจแท้ไม่นึกพุทโธพุทโธละกับประคองใจเข้าสู่จุดรู้ครับนั่งในจุดนั้นเลยตอนที่กับไข้จับสันนะครับประคองใจเข้าสู่จุดรู้แล้วไม่นึกพุทโธบอกว่าหายอย่างเดียวมันก็หายไว้นั่นนะเข้าในจุดว่าหายเอาก็จริงๆเหงื่อแตกเหงื่อแตกหมดเลยหายสั่นไปทันทีมันเหงื่อจะออกมาเลยวันนั้นหายเงียบไม่เป็นแล้วแต่ทีนี้วันต่อมาเอาอีกถึงเวลามันเอาอีกอ่ะสันก็เข้าที่นางกรนาเอาอีกสู้อีกหายอีกวันที่3เอาอีกสู้อีกก็หายจริงๆนี่แต่ไม่เป็นอีกเลยไม่เป็นไข้จับสันอีกอ้าวต่อมามาเป็นอย่างอื่นทีนี้อย่างอื่นคือเขาเรียกว่ารูมาติซัมรูมาติซัมเจ็บแข้งเจ็บที่ข้อที่ขาอย่างโง่ลุกไม่ได้เลยทีนั้นนอนเซลอยู่ที่เดียวเลยทีนอนอย่างเดียวลุกก็ไม่นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ผมคือฉันนอนภาวนาทีนอนกำหนดกายตัวเองใจของพระองค์รู้กายรู้ตลอดเงินบ่เป็นอย่างถ้าไปดิ้นดิ้นจมูกรู้สึกเจ็บกระเป๋ารู้สึกว่าเป็นต่อสู้อยู่อย่างนั้นตั้ง10วันนั่นมันก็หายไปเองพอหายแล้วนั่นน่ะฝึกหัดเดินเอาใหม่สินะจะเดินเนี่ยก็ต้องเกาะมันเกาะนี่แล้วก็ไปเวลาเดินมันก็ต้องใช้ขาเข้าเดินไปเดินมาฝึกหัดกว่าจะเดินได้โอ้เป็นขนาดสัก9วัน10วันเท่านั้นหัวโกนเลยผมร่วงหมดเลยเนี่ยนะอานิสงส์ที่ได้พลังจิตนั้นมันต้องต่อสู้นั้นได้เลยผมมียากินไม่ได้กินยาภาวนาน่ะก็กลับไปสมัยสงครามเลิกใหม่ๆมันบ่มียาคราวนี้ก็ต้องตอนที่มาเป็นหัวใจจีบนี่นะเอาสู้เหมือนกันตอนที่ไปอยู่กรุงเทพเลยนะสักรู้สึกตื่นขึ้นมาตอนสักตีหนึ่งถ้าจะได้ลุกขึ้นมารู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกพอหายใจก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิกำหนดลมน่ะกำหนดลมพุทโธกับพุทโธใส่กันไปหายใจปุ๊บเอายาวๆพูดโทไม่ได้ว่าหายอีกแล้วนะแต่ว่าใช้พลังจิตนะหายใจว่าพูดก็ไปปล่อยมาโทพูดเมื่อทำได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพอรู้สึกสบายขึ้นมาต่อสู้ถึง3ชั่วโมงเลยหายสิเอ๊ะตื่นเช้ามาก็เลยหายธรรมดาเขาไปสวดมนต์ฉันเช้าฉันเป็นให้เขาได้อยู่ตอนอยู่กรุงเทพไปกับสัมภาษณ์นี่นะ ตอนนั้นแล้วก็กลับมาเชียงใหม่กลับมาประถึงเชียงใหม่มันก็เกิดมาเป็นอีกมาสู้อีกเหมือนกันนั่งว่าอะไรสามชั่วโมงเหมือนกันสู้ทะลุได้เหมือนกันคราวนี้มาครั้งที่สามทีครั้งที่สามนึกว่าจะสู้อีกแต่ว่าคราวนี้บอกหมอดีกว่าเหมือนว่าสู้ครั้งที่สามหมอสู้บอกหมอหมอก็เลยพอดีไอ้หมอลูกเขยยังเฟื่องแกไปทำงานอยู่ที่ลานาเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อหอบแล้วต้องสั่งรถมาครับเอาไปเลยเอาไปที่ลานาน่ะเมื่อก่อนเราว่าโอ้โรงพยาบาลเราขายหนาผลสุดท้ายเราก็ต้องไปขายโยมเนี่ยเข้าไป67วันไปอยู่นั่นขายไปทั้ง 70,000 บาทแทนค่ารักษาไม่หายอะไรสักอย่างเดียวไม่ก็ต้องออกงาไปที่โรงพยาบาลมหาราชหมอก็บอกไม่ใช่โอ้หลวงพ่อหัวใจเส้นหัวเข้าหัวใจตีทั้ง3เส้นนะหว่ามันมากเหลือเกินเหมือนกันตีทั้ง3เส้นทั้งหมดมี4เส้นมันจะตีไปทั้ง3เส้นมันตันไขมันไปอุดตัน3เส้นเหมือนกันเหลือเส้นเดียวเหมือนกันเราก็เอากับหมอว่าเฮ้ยหมอเอาอย่างไรเอาอย่างนั้นหมอก็ก็ต้องผ่าแล้วหลวงพ่ออะไรงั้นเอาผ่าก็ผ่าเขาบอกก็ผ่ามีวิธีผ่ามีอยู่สามวิธีวิธีหนึ่งผ่าใหญ่คือผ่าแล้วก็เอาเส้นที่ขาเส้นโลหิตดำน่ะไปต่อว่างั้นอันที่สองวิธีที่สองคือใส่บอลลูนอย่างทำให้ไปจะอยู่หัวอันที่สามใช้เครื่องเลเซอร์อันนี้เพิ่งได้มาใหม่เพิ่งได้มาเนี่ยหมอยังไม่ทันเป็นนะต้องเขามาสาธิตให้ก่อนนะหลวงพ่อต้องรอจะใช้เครื่องนี้แหละก็ว่าจะใช้บอลลูนหรือจะเส้นต่อก็ไม่ได้เพราะว่าเส้นโลหิตของในหลวงพ่อมันเส้นเล็กไปจะต่อไม่ได้ต้องรอละหรือหลวงพ่อจะไปอยู่วัดแล้วก็เวลาแล้วกลับมาก็ได้ด้วยนะไม่เอาละเอาอยู่ในโรงพยาบาลก็อยู่เลยได้ที่อยู่แล้วก็อยู่ละกันไปแล้วก็จะลำบากอีกละอยู่กับหมอก็กินจุกกินยากับหมออย่างมันบรรเทาของเราได้ต้องรอเขาตั้งเข้าไปที่โรงพยาบาลสวนดอกก็มันตั้งดูจะเป็นเดือนกุมภาหมดเดือนกุมภามาจนถึงเดือนมีนาพอถึงเงินเวลาก็บอกหมอว่าวันที่18มีนาจะผ่าแล้วได้18มีนาตามที่เขาทำให้นี่แหละแต่ว่าใช้เลเซอร์คนมาถามว่าเลเซอร์ทำยังไงเฮ้ยเอามารู้เรื่องแล้วก็ทำยังไงไม่รู้หมอเขาใส่ยาสลบแล้วเขาทำเองนะผมไม่ได้เห็นเขาพอทำแล้วก็ดูมันก็หายใจสะดวกสบายขึ้นมาไม่เป็นไรมันสู้ได้ใช้เวลาทุก10โมงวันหนึ่งกับคืนจน10โมงอีกวันหนึ่ง10โมงครึ่งมั้งรู้สึกตัวขึ้นมาตัวอีดี้หรือไฟโวนั่งอยู่ข้างบอกว่ามันเหลือเวลาเท่าไหร่นี่วะ10โมงเขาว่า10โมงยังกินได้เว้ยไปเอาสลัดเสลิดมากินเอาสลัดมากินเขาก็กินจนสลัดจนหมดทั้ง2จานหมอเฮาเห็นเฮากินได้ยังไงทั้งนั้นกลับไปห้องแล้วเขาก็เอากลับไปห้องพักมาให้อยู่ในห้องเอซีอยู่อันนี้เรียกว่าอานิสงส์ของพลังจิตที่เราเคยใช้เนี่ยมันต่อสู้ได้ถึงแม้มันจะเป็นอย่างนั้นก็สู้มันได้มันสำคัญนะหมายความว่าหายใจคักหายใจฝืนโอ้ถ้าไปใช้พลังจิตมันจะดับไปจริงๆแล้วมันจะหมดจริงๆลมหายใจออกระวับดับปุ๊บไปเลยก็ยังเจ้าคุณวินัยอ่ะก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละหายใจฝืดหายใจคัดขึ้นมาไม่ได้ใช้พลังจิตพุทโธพุทโธอย่างอาตมามันก็เลยไปเลยความจริงเนี่ยคนเข้ากับอุตส่าห์ไปคลินิกหมอนะเจ้าคุณวินัยคลินิกหมออยู่ใกล้ๆวัดเจดีย์หลวงนะแต่เป็นคลินิกธรรมดามันไม่ใช่คลินิกหมอโรคหัวใจถ้าเป็นคลินิกโรคหัวใจอย่างหมอนพรัตน์เนี่ยมันก็ได้ความเนี่ยเขาก็จะแก้ให้ อันนี้ พอไปถึงแล้วมันมีอาการขึ้นมาก็ไม่เอาไปช่วยเอาไปหาไว้โรงพยาบาลไปทันสุดท้ายก็ไปเลยแต่อย่างว่านะครับถ้าพิจารณาแล้วมันก็ไปถึงวาระของคนใช่ไหมเป็นวาระของคนที่จะไปแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่เรานะมันยังมีกุศลช่วยเหลือได้คุ้มครองอยู่อย่างเจมมันได้มานั่งเทศให้ญาติโยมฟังได้อยู่ก็เลยออกมาใช้ได้แล้วก็คงจะต่ออายุไปได้อีกหลายปีมั้งคล้ายๆเอาไปซ่อมร่างกายเดี๋ยวนี้ก็หลวงพ่อหลวงตาสมบัติก็ไปซ่อมอีกเหมือนกันผ่าสองครั้งแล้วเท่านั้นครั้งแรกไปผ่านะว่าเส้นทับกระดูกก็ไม่ผ่าพอผ่าแล้วก็สบายมาหายเจ็บหายปวดตอนนี้ว่ามันเหนื่อยทีนะว่าหัวก็เป็นโรคหัวใจเอ้าจะต้องผ่าก็เอ้ายังไม่ผ่าละรอไว้จนมาถึงปีนี้ก็ไปผ่าเห็นว่าผ่าก็จะต้องทำเปลี่ยนลิ้นหัวใจโอ้แต่ไปเปลี่ยนลิ้นซะอีกก็เลยให้จะลำบากหน่อยนึงแต่ก็ยังว่ามันก็ไปได้มั้งคุณแกยังไอ้ตระกูลลูกเมลาที่มาบวชก็ไปถ่าผ่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจเหมือนกันก็ยังอยู่ได้หลายปี ที่ว่าให้ฟังทั้งหมดนี้เพื่อให้ต้องคุกคนนะรู้อานิสงส์ของหลักภาวนาใหม่พอหลักภาวนาใหม่นั้นเมื่อมันเป็นมาเรามีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งนั้นคือสติของเรามั่นคงไม่หลงลืมไม่กลัวตายสู้แต่มีสติอย่างว่าเรากำหนดลมหายใจพุทโธพุทมันสติกับใจมันก็อยู่ที่เดียวกันนะเมื่อเรากำหนดมากเข้ามากระทั่งสติทั้งลมมันก็อยู่ด้วยกันนะอยู่อย่างนั้นตลอดเลยขนาดเอ้าจะนอนถ้าไม่กำหนดลมหายใจเข้าออกมันว่าหลับแล้วเอ้าจะหลับกำหนดลมหายใจก็พูดก็หลับไปเลยหลับแล้วมันก็บกฝันนะทีเพราะว่าใจมันไปผูกลมหายใจเข้ามันรักษาไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญเมื่อเราผูกไว้พุทโธพุทโธแล้วมันรักษาไว้ไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วก็มาพอมาเนี่ยมาเนี่ยมาใหม่ๆว่าพักถ้าว่ากระทบกับอารมณ์อันใดหนึ่งมันไปนอนกลางคืนอ่ะอารมณ์นั้นมันก็ยังมาค้างในจิตอีกนั่นอ่ะมันก็ฝันไปกับอาการอันนั้นอีกแก้ยังไงทีนะแก้แต่มันก็ต้องกำหนดลมหายใจก็พุทโธใหม่กำหนดลมหายใจว่าพุทโธตอนจะหลับนะหายพุทโธทีถ้าว่าหลับก็นั่งก็อีเนี่ยกำหนดลมหายใจพุทโธแต่มันก็หายสิ่งเหล่านั้นมันบุกุดบางทีเนี่ยเพียงว่าจะเปิดโทรทัศน์วันยิงแวบไปถูกเสียงเพลงเขาร้องเพลงเสียงเพลงนั้นมันแซ่บกับมันมันยังปรากฏขึ้นในจิตบ่อยๆธรรมดาก็เกิดปรากฏขึ้นมาเสียงเพลงอะทั้งที่มันได้นึกถึงมันอ่ะเพราะมันไปกระทบกับจิตก็เกิดขึ้นมาก็ต้องแก้กำหนดลมหายใจพุทโธแก้ทับลงไปมันก็หายเลยฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานของเราที่เราใช้นะมันเป็นเครื่องช่วยหรือเพื่อกูลเรานะบางทีเนี่ยบางคนนะมันเป็นกำหนดลมหายใจเข้าออกทีนี้ใจเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแต่บางคนมันเกิดอะไรหลายๆอย่างพิสดารขึ้นมานะเรียกว่ามันเพี้ยนสมัยก็จำเป็นต้องใช้กรรมฐานเดิมนั่นแหละใช้นั่นเราไปเครื่องดับเพื่อจะให้ใจกลับเข้าที่บางทีนะมันเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมันเรื่อยไปมันไม่หยุดอ่ะไอ้อันนั้นเกิดขึ้นมาก็ดับไปนี่ก็เกิดขึ้นมาก็ดับไปจะไม่ต้องย้อนคืนมากรรมฐานกำหนดลมหายใจพุทโธจะเสียใหม่แล้วให้ใจสงบลงไปใหม่มันก็จะดับสิ่งนั้นอันนี้ถ้าเราไปวางสิ่งนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อ เราฝึกหัดกำหนดลมหายใจเข้าจนเมื่อไรจนใจสงบลงไปแล้วเราสามารถกำหนดลงรู้ได้แล้วเมื่อนั้นก็จะเป็นหมดปัญหาอันนี้ก็เป็นวันนี้ก็ว่าอุบายวิธีต่างๆเพื่อจะเป็นเครื่องจูงใจให้ญาติโยมทั้งหลายยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรมถ้าเราเพียรพยายามทำอยู่สม่ำเสมออย่างนี้ให้เราเชื่อหลักคำสอนพระเจ้าพระเดชสันว่าให้เราเชื่อการกระทำหรือเรียกว่าเชื่อกรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำเราจะเอาดีแล้วอย่างไรก็อยู่ที่การกระทำเอาของเรานะถ้าเราไม่ทำไม่สร้างมันไม่มีไม่เป็นหรอกเหมือนศาสนาอื่นเขาถือการอ้อนวอนพุทธศาสนาไม่มีที่ให้อ้อนวอนอ่ะอ้อนวอนคอยกับเจ้าอย่างนั้นคอยกับเจ้ามีอย่างนั้นข้าวเจ้าให้ทานคอยกับเจ้าบรรลุมรรคผลนี่ครับมันไม่บรรลุหรอกจะไปอ้อนวอนเนี่ยเราต้องทำลงไปท่านแล้วมันก็จึงจะเป็นไปได้เวลาแล้ว